Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай, алда берілетін тақырыптарды айта кетейін. Қырғызстан парламенті сайлаудан кейінгі алғашқы отырысын өткізді. Десе де сәуір толқуларында туыстарын жоғалтқандар Бәкеевке жақын партия өкілдерінің парламентке өтуіне жол бермеген. Регнум ақпарат агенттігі хабарлағандай, Live Journal блог платформасы Рахат Алиевтің блогын жауып тастады. Индонезияда сапармен жүрген президент Барак Обама ақш пен ислам әлемі экстремизмге қарсы күресте бірге жұмыс жасауы керек деді. Сондай-ақ тағы басқа маңызды мәліметтер тыңдайсыздар. Соңғы жаңалықтарда Қазақстандағы адам құқықтарын қорғаушы Евгений Жовтис Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтар комитетіне шағымданды. Алматыда Стан.кз бейнепорталы журналистінің өліміне қатысы бар деп күдіктелген бір азамат ұсталды. Бағдаттағы шабуылдан кемінде 3 адам мерт болды. Соңғы жаңалықтармен толығырақ Саида Бабанқожа таныстырады.
Қазақстандағы танымал адам құқықтарын қорғаушы Евгений Жовтис Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары комитетіне өзінің түрмеге жабылғаны туралы шағым түсірді. Жовтис өзінің қамалуын оның үнін өшіруге бағытталған деп бағалайды. Біріккен ұлттар ұйымы комитеті адам құқықтарының бұзылуы туралы шағымдарды қарайтын халықаралық ұйым болып табылады. Қазақстандағы адам құқығы мен заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 2009 жылдың 3 қыркүйегінде 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Алматыда Стан.кз бейне порталының журналисті Саят Шүленбаевтың өліміне қатысы бар деп күдіктелген бір азамат ұсталды. Бұл туралы сәрсенбі күні Қазақстан ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Қуанышбек Жұманов хабарлады. Оның мәлімдеуінше тұтқындалған азамат Шүленбаев жалдап тұрған пәтердің қожайынының жақын танысы болған. 2009 жылдың 1990 айында Шүленбаевпен бірге журналист жалдап тұрып жатқан пәтердің қожайыны да өлі күйінде табылған болатын. Сәрсенбі күні Қырғызстанның жаңа парламенті алғашқы отырысын өткізді. Президент Роза Отумбаева жаңадан сайланған парламенттегі депутаттарды тез арада үкімет құруға шақырды. Кабинет қарашаның 27-сіне дейін құрылуы тиіс, деді Отумбаева. Қазанның 10-дағы сайлаудың нәтижесі бойынша 5 саяси партия парламенттегі орындарға ие болған. АҚШ президенті Барак Обама Индонезияға сапарын аяқтап Оңтүстік Кореяға барды. Обама Индонезиядағы мәлімдемесінде зорлық-зомбылық жасайтын экстремистерді жеңу үшін бірлікке шақырды. Джакартадағы Индонезия университетінде сөйлеген сөзінде Обама бірнеше алға басушылыққа қарамастан АҚШ пен ислам әлемі арасындағы қарым-қатынастарда әлі де болса проблемалар бар деп атап көрсетті. Бірақ ол барлық жақтарды күдік пен сенімсіздікті ысырып қойып, лаңкестікпен бірлесіп күресуге шақырды.
We have made some progress, but we have much more work to do.
Біз бір қатар алға басушылық жасадық, бірақ бұдан да көбірек жұмыс атқаруымыз керек. Америка мен Индонезияда және бүкіл әлемде экстремистер бейгүнә адамдарды нысанаға алып жатыр. Америка исламға соғыс ашпайды және онымен ешқашан күреспейді деп анық айтамын. Оның орнына кез келген діннің, әсіресе ислам сияқты ұлы дүниежүзілік діннің жетекшілері бола алмайтын Әл-Қайда мен осы ұйымға қатысы бар топтарды жеңу мақсатында бәріміз бірге жұмыс істеуіміз керек, деді Обама. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Техран әлемнің алпауыт елдерімен арадағы келіссөздерде өзінің даулы ядролық бағдарламасын талқыламайды деп мәлімдеді. Оның айтуынша Иран ғаламдық мәселелермен бейбітшілік және қауіпсіздік жөнінде келіссөз өткізуді қалайды. Осыдан бір күн бұрын Иранның ядролық мәселесі бойынша бас мәмілегері Саид Джалили Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы Кэтрин Эштонға Техран өкілдері қарашаның 23-інде немесе 1990-ның 5-інде Стамбулда кездесуге әзір деп мәлімдеген болатын. Эштонның баспасөз хатшысының айтуынша Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы бұл ұсынысты Британия, Қытай, Франция, Германия, Ресей және АҚШ пен талқылайтын болады. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі мен АҚШ және Еуропа одағы уран байытуын тоқтатпай отырған Иранға жаңа санкциялар енгізгелі бері аталмыш елдер Теһранмен келіссөз жүргізбеген болатын. Иран өзінің ядролық бағдарламасын бейбіт мақсатта дамытып жатқандығын айтады, ал батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей соты осыдан 2 жыл бұрын қатты соққыға жығылып миына зақым келген журналисті жала жапты деген айып бойынша айыпты деп тапты. Хабарларға қарағанда Химчинская правда басылымының редакторы Михаил Бекетовқа ешқандай жаза үкімі шығарылмаған. Бекетов машинамды жарып жіберу әрекетіне Химки қаласының әкімі қатысты деп айыптаған соң журналист сотқа тартылған болатын. Сот Бекетовқа 160 доллар айыппұл салды. Журналист Бекетов Мәскеу жанындағы Химки қаласының орманында тас жол салу туралы даулы жоспар жөнінде мақала жазып жүрген кезінде соққыға жығылған еді. Бұл мәселе туралы материал жинаған Коммерсант тілшісі Олег Кашинге де шабуыл жасалған болатын. Сәрсенбі күні Бағдаттағы жарылыстар мен шабуылдардан кемінде 3 адам қаза тауып, 20-дан астам адам жарақат алды. Ирак астанасындағы бұл шабуылдар христиандарға бағытталған көрінеді. Осыдан 10 күн бұрын Бағдатта Рим католиктерінің шіркеуіндегі шабуылдан 40-дан астам христиан мерт болған еді. Ол оқиға байланысты жауапкершілікті Аль-Қаидаға қатысы бар бір топ өз мойнына алып, алда христиандарға шабуылдарын күшейтетіндігі туралы ескерткен еді. Иракта қазір 500 мыңға жуық христиан тұрады. Оңтүстік Кореяға сапармен барып отырған Ресей президенті Дмитрий Медведев солтүстік Кореяның ядролық қару бағдарламасына қайтадан алаңдаушылық танытты. Оңтүстік кореялық басылымға берген сұхбатында Медведев Пхеньянның ядролық амбициясы солтүстік Шығыс Азия мен Ресейдің шығыс аймағында саяси және әскери текетіресті туғызып отыр деп мәлімдеді. Британия премьер-министрі Дэвид Кэмерон Қытайды үлкен жиырмалық тобымен тығыздырақ жұмыс істеп, саяси бостандыққа